ឈុនចាន់ស៊ីជាកុមារក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ប៉ុន្តែមិនមែនទសវត្សរ៍ទី80នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេអាចនឹកឃើញពីតន្ត្រីរ៉ុកនិងខោខូវប៊យពពាលនោះទេគឺទសវត្សរ៍ទី80នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេអាចនឹកឃើញពីសម័យកាលដែលអ្នកភូមិមកផ្ដុំគ្នាស្ដាប់វិទ្យុតែមួយជុំគ្នាហើយស្ដាប់បានតែអ្វីដែលវិទ្យុពួកគេបើកស្ដាប់ឮតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសម័យកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋបែបកុម្មុយនីសឯកបកដោយមានជំនាញការនិងប្រឹក្សាអមពីក្រោយដោយសម្ងាត់ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព័ត៌មានអាចនឹងគ្មានទេសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកចាន់ស៊ីនិងអ្នកជិតខាងរបស់លោកការស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបរទេសស្ទើរតែគ្មានទាល់តែសោះដោយសារតែវាជាអំពើខុសច្បាប់នៅពេលប្រជាជនមានវិទ្យុនៅក្បែរខ្លួនពួកគេស្ដាប់ចម្រៀងនិងសូររហឹមរហឹមនៃចម្រៀងចាប៉ីឬបទចម្រៀងលោកស៊ិនស៊ីសាមុតដែលជាបទចម្រៀងសម្លេងមាសក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ហើយបទចម្រៀងដែលលោកចាន់ស៊ីពេញចិត្តមានចំណងជើងថាផ្កាយព្រឹក
យប់អើយយប់ជ្រៅរៀមនៅឯកាមើលដួងតារារះលើមេឃីក្រោមដួងចន្ទត្រីយល់រងងារដួងចិត្តកំព្រាវេទន
ីឪពុកម្ដាយរបស់លោកច័ន្ទស៊ីប្រកបរបរធ្វើស្រែហើយជីដូនជីតារបស់លោកក៏ធ្វើស្រែចម្ការដែរនៅពេលដែលលោកចាន់ស៊ីចេះដើរមិនទាន់បានប៉ុន្មានឆ្នាំផងលោកត្រូវទៅមើលគោរបស់គ្រួសាររបស់លោកកុំឲ្យស៊ីស្រូវក្នុងស្រែឪពុកម្ដាយរបស់លោកគិតថាលោកជាក្មេងវ័យឆ្លាតម្នាក់ពីព្រោះលោកអាចឃ្វាលគោម្ដងបាន6ក្បាលដើម្បីឲ្យលោកបានរៀនសូត្រនិងឱកាសក្នុងការមានជីវិតប្រសើរឡើងឪពុកម្ដាយរបស់លោកចាន់ស៊ីបានបញ្ជូនលោកឲ្យទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយកន្លែងឆ្នាំនេះលោកចាន់ស៊ីមានអាយុ34ឆ្នាំហើយក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ពូកែបំផុតមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានពូកែមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះធ្វើការងារជានិពន្ធនាយកបោះពុម្ពនៅសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដោយបានអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យរបស់លោកពីការខ្វៀលគោទៅកាន់តំណែងគ្រប់គ្រងអត្ថបទសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន14នាក់វិញក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលលោកបានបាត់បង់ការងារនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ខំឲ្យសារព័ត៌មានមួយនេះបង់ពន្ធយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងគិតជាទឹកប្រាក់6លាន3សែនដុល្លារហើយបានបិទកាសែតមួយនេះទង្វើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបយ៉ាងកម្រោលលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការរិះគន់ផ្នែកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងលោកចាន់ស៊ីបានរំលឹកពីរឿងអតីតកាលនិងគិតពីអនាគតដែលមើលទៅហាក់ដូចជាសូន្យសងតែម្ដងលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទេខ្ញុំកំពុងព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបារម្ភក្រែងលោមានតែសម្លេងមួយតែមួយជ្រុងដូចអ្វីដែលមានកាលពីអតីតកាលដែលយើងធ្លាប់មានតែប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្វ្រីកង់ AM មួយគត់ដូចនោះដែរខ្ញុំបារម្ភក្រែងលូរឿងនេះនឹងកើតឡើងម្ដងទៀត
ក្នុងពេលអង្គុយក្នុងហាងកាហ្វេតាមមាត់ទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមុននឹងបង្ហាញអារម្មណ៍មិននៅក្នុងខ្លួនខ្លះដោយសារតែលោកទើបតែបាត់បង់ការងារថ្មីថ្មីនោះលោកចាន់ស៊ីនៅតែសញ្ជឹងតាមដានព័ត៌មានដែលមានលូតសញ្ញាបង្ហាញនឹងការផ្ដល់តម្រុយព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងដែលលេចឡើងជាហូរហែក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកលោកនៅមានគំនិតយោបល់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសរសេរអត្ថបទបានប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនៅទំព័រណាឡើយដែលស្ថានភាពបែបនេះគេហៅថាជាការធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានលោកបាននិយាយថាអ្វីដែលលោកចងចាំបំផុតក្នុងវ័យកុមារក្នុងទសវត្សរ៍1980នោះគឺអ្វីទាំងអស់ស្ថិតក្នុងសភាពស្ងៀមស្ងាត់អ្វីទាំងអស់គឺទៅទេលើកលែងតែសូរសំឡេងក្នុងរដូវកាលធ្វើស្រែចម្ការនិងការស្វះស្វែងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយទៀតថា
កាលនោះយើងមិនបានដឹងថាពិភពលោកធំប៉ុណ្ណានោះទេ
លោកចាន់ស៊ីបានកើតនៅ4ឆ្នាំក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែល2លាន2សែននាក់ស្មើនឹង 1.5% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបត្រូវបានសម្លាប់នឹងអត់អាហារដែលជាផ្នែកនៃការឈ្ពោះទៅរកការបង្ខំឲ្យអនុវត្តផែនការដ៏អាក្រក់នៃមនោគមវិជ្ជាកសិកម្មបែបម៉ៅនិយមនិងការកសាងប្រជាជាតិមួយដែលប្រជាជនធ្វើតែស្រែចម្ការ របបខ្មែរក្រហមបានផុតរលត់ក្នុងឆ្នាំ1979តាមរយៈការចូលឈ្លានពានពីកងទ័ពវៀតណាមដែលដឹកនាំដោយក្រុមទាហានកម្ពុជាមួយក្រុមតូចចុះចូលនឹងវៀតណាមប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅតែបន្តកើតមាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1991បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបេសកកម្មធំជាងគេបំផុតមួយក្នុងទម្រង់បេសកកម្មការងារបែបនេះអញ្ញាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងកសាងសន្តិភាពនិងកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ1993កងយោធាមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលនានាមកពីប្រទេសប្រមាណ100បានមកចូលរួមបេសកកម្មនេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានបុគ្គលិកបរទេសប្រហែល 21,000 នាក់ក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនត្រឹមតែ10លាននាក់ប៉ុណ្ណោះបំរាមគោចរត្រឹមម៉ោង9យប់ដែលមានជាយូរមកហើយត្រូវបានលុបចោលហើយការស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុបរទេសក៏ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតនិងខ្លាចជារឿងស្របច្បាប់ដែរវិទ្យុចាប់ផ្ដើមមានពាសពេញប្រទេសរហូតដល់ភូមិរបស់លោកច័ន្ទស៊ីបន្ទាប់ពីអ៊ុនតាក់បានចែកចាយដល់អ្នកភូមិរាប់សិបម៉ឺនគ្រឿងហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលលោកច័ន្ទស៊ីបានលើសំឡេងពិភពលោកខាងក្រៅលោកបាននិយាយថា
យើងបានដឹងរឿងសំខាន់សំខាន់និងរឿងតូចតាចជាច្រើនរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយសំខាន់សំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មទំនាស់ដីធ្លីសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមអ្វីៗហាក់ដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស
់ពិភពលោកបានបោះជំហានចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានបំណងជួយប្រទេសនេះឲ្យចេញផុតពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ប្រទេសកម្ពុជាអាចរាប់ចាត់ថាជាប្រទេសដែលមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា NGO ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកមណ្ឌលកុមារកំព្រាបានកើនចំនួនលឿនជាងកុមារកំព្រាជាក់ស្ដែងមណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងនោះចិញ្ចឹមក្មេងៗជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជាច័ន្ទស៊ីដែលចង់បានការរៀនសូត្រនោះសុខចិត្តចាក់ចោលក្រុមគ្រួសារហើយទៅស្នាក់នៅអាគាររួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជំងឺអេតបានចាប់ផ្ដើមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ចាស់ជំនួយបរទេសបានចំណាយប្រាក់ជាច្រើនសម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់នានារបស់ប្រទេសនេះហើយនឹងនៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយបើទោះជាបានដឹងច្បាស់ថាថ្នាក់ដឹកនាំលួចជាតិប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែយកចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនលើសលប់ដាក់ចូលក្នុងហោប៉ៅរបស់ពួកគេក៏ដោយបន្ទាប់មកម្ចាស់ជំនួយបរទេសបានផ្ដល់ថវិកាដើម្បីជួយបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលក្នុងឆ្នាំ2010បានបដូរកន្លែងទៅកាន់ទីចាត់ការដ៏ធំមួយនិងចាប់ផ្ដើមប្រើចំណាត់ការតាមនីតិវិធីតុលាការលើសត្រូវនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ចាស់ជំនួយបរទេសចំណាយប្រកាសព្រៀងច្បាប់នានាដែលតាំងរឹងនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលធានាសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងជាច្រើនសម្រាប់បុគ្គលជំនួយរបស់ម្ចាស់ជំនួយភ្ជាប់មកជាមួយនៅលក្ខខណ្ឌគឺការធ្វើប្រជាធិបតេយ្យយោបនីយកម្មប៉ុន្តែបើទោះជាលក្ខខណ្ឌទាំងនោះมันបានបំពេញក៏ដោយប្រាក់ជំនួយនៅតែបន្តហូរចូលមកដដែលការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់បច្ចឹមប្រទេសទាំងប៉ុន្មាននៅប្រទេសកម្ពុជាពីចម្ងាយបង្ហាញពីការបណ្ដុះមនោគមវិជ្ជាមួយបែបដែលរួមផ្សំធាតុរបស់ប្រជាធិបតេយ្យបែបបច្ចឹមប្រទេសសម្រាប់នាំចូលមកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមហើយនឹងសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងនោះអាចចាក់ឫសចាក់គល់និងស្វះស្វែងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងបន្តទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពជាក់ស្ដែងសង្គមកម្ពុជានៅតែបន្តរស់តាមទម្លាប់ដែលធ្លាប់មានគឺងាកចេញពីរូបភាពនៃការកសាងស្ថាប័ននិងសិទ្ធិបុគ្គលទៅរកទំនាក់ទំនងបពុះសាច់ញាតិជាប់ខ្សែស្រឡាយនឹងគ្នាហើយបរិះខ្លាំងបានយកខ្លួនធ្វើជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់ក្រុមមនុស្សមានបុណ្យស័ក្តិតូចតាចជាងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជាថ្នូរវិញពួកគេត្រូវគោរពស្មោះស្ម័គ្រដោយឥតជំទាស់អ្វីឡើយលោក Steve Hedderបញ្ញវន្តដ៏លេចធ្លោមួយរូបដែលសិក្សាពីនយោបាយខ្មែរសម័យទំនើបបានដាក់ឈ្មោះឆាកល្ខោននយោបាយសពថ្ងៃថាដូចជារដ្ឋមួយដែលវិលទៅរកសភាពដើមវិញគឺមានការតាំងចិត្តសើសើសម្រាប់ការឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងស្ថិតក្រោមអំពើហិង្សានិងការកេងប្រវ័ញ្ច ្នុងដែលធំបំផុតសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងប្រមាណ10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺសំដៅលើលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ1985ដែលកាលនោះជាមន្ត្រីវ័យក្មេងថ្មីថ្មោងតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលកំពុងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះប្រសិនបើអ្នកគិតថាភាពវ័យក្មេងនិងការខ្វះបទពិសោធន៍របស់លោកធ្វើឲ្យលោកងាយរងឥទ្ធិពលពីគេនោះអ្នកនឹងយល់ខុសហើយលោកបង្ហាញខ្លួនថាលោកជាមនុស្សឆ្លាតវៃម្នាក់ជាអ្នកនយោបាយប្រៃផ្សៃដែលគិតធ្វើអ្វីតាមតែគំនិតខ្លួនឯងលោកមិនបានបោះបង់ចោលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងតែពីដើមរៀងមកបើទោះជាចាញ់ឆ្នោតជាក់ស្ដែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំឡើងដោយអ៊ុនតាក់រាប់ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993និងការបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ1998 20032008និង2013ដែលទូបីជាការបោះឆ្នោតទាំងនោះមើលពីខាងក្រៅថាសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ដោយក៏អំណាចនៅតែវិលត្រឡប់ទៅរកក្រុមមនុស្សមួយក្តាប់តូចដដែលលោកហ៊ុនសែនបានចំណាយពេលនិងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្តាប់ក្តាប់ពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល32ឆ្នាំជាដំបូងគឺកម្ចាត់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលជាដៃគូប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកបោសសម្អាតក្រុមប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងរាជានិយមតាំងពីទសវត្ស1990បន្ទាប់មកទៀតផ្ដួលក្រុមគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងជួរគណៈបករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជារឿយៗប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាអាវុធឥឡូវនេះលោកបានបកមកជំរះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រុមសេះសល់ដែលជាក្រុមប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវត្តមានបរទេសដែលនៅសេះសល់តាំងពីសម័យកាលអ៊ុនតាក់មកនោះការបង្ក្រាបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាំឲ្យមានអារម្មណ៍មួយថាវាមិនអាចជៀសផុតពីស្ថានភាពដូចពីពេលមុនបានឡើយបច្ចុប្បន្នគឺឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជារដ្ឋមួយដែលមានគណៈបកតែមួយដឹកនាំដោយក្រុមតែមួយស្ទើរនឹងដូចគ្នានឹងក្រុមមនុស្សដែលបានកាន់កាប់តាំងតែពីចាន់ស៊ីនៅវ័យជាកុមារម្ល៉េះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily គឺជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលមានវត្តមានចាប់តាំងពីក្នុងសម័យកាលអ៊ុនតាក់និងពេលក្រោយបន្ទាប់មកទៀតសារព័ត៌មាននេះជាកាសែតមានទំហំតូចបង្កើតឡើងដោយលោក Bernie Krischer អតីតអ្នកកាសែតសរសេរព័ត៌មានឲ្យទស្សនាវដ្តី Newsweek លោកជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តកាសែតនិងចូលចិត្តធ្វើអ្វីប្រញាប់ប្រញាល់ហើយក៏ជាចាស់ទុំមួយរូបដែលជឿលើមនោគមវិជ្ជាដែលនាំធាតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថាធាតនេះនឹងចាក់ឬចាក់គល់និងប្រឹងលូតលាស់ដោយខ្លួនឯងបន្តទៅមុខទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily គឺជាបេសកកម្មការងារដែលមានលក្ខណៈបរទេសយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺបង្កើតសារព័ត៌មានដែលសេរីមួយប្លែកពីគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថានភាពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនេះគឺស្ទើរតែគ្រប់ប្រភពព័ត៌មានត្រូវធ្វើឡើងតម្រូវទៅតាមក្រុមណាមួយឬក្រុមផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីការកកើតមកកាសែត The Cambodia Daily បានដំណើរការច្រើនណាស់ដែរច្រើនជាងធម្មភាពនិងឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់លោក Bernie ដែលនៅតែរីករាយឬឈ្មោះឈ្មោលរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់ខ្ញុំចូលធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2009ហើយចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ពីភាពរាយប៉ាយនិងស្ថានភាពស្ថាប័នការងារប្រៀបដូចជាមិនមែនស្ថាប័នមួយនេះបើទោះជាខ្ញុំប្រឹងរងាប់ចិត្តនឹងរឿងរ៉ាវដែលមិនសមស្របនិងភាពអយុត្តិធម៌នានាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពក្លាហានមោះមុតរបស់មិត្តរួមការងារជនជាតិខ្មែរបើទោះជាពួកគេមិនចូលចិត្តសំញែងភាពវៃឆ្លាតរបស់ពួកគេហើយនឹងការនិយាយលេងសើចបែបលែបខាយដែលมันអាចកើតមាននៅកន្លែងធ្វើការរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងក៏ដោយដូចជាពាក្យនិយាយត្រង់ត្រង់ថាអ្នកឯងធាត់ជាដើមពួកគេត្រូវជិះម៉ូតូរាប់ម៉ោងតាមផ្លូវដីហុយដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមកដល់ការិយាល័យធ្វើការត្រឹមពេលបាយថ្ងៃត្រង់ដោយយកបាយនិងសម្លត្រីមកហូបជុំគ្នាជាមួយមិត្តរួមការងារជាធម្មតាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានចូលថ្មីត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្លឹមសាររួមនៃការស្រង់សម្ដីដើមរបស់ប្រភពនិងសាច់រឿងដែលពួកគេចង់សរសេរក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងនោះបានប្រឹងប្រែងពុះពារខ្លាំងណាស់ដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យដូចជាការសរសេរអ្វីដែលថ្មីថ្មីនិងព័ត៌មានពិតទៅកាន់ពិភពលោកក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះដែរសារព័ត៌មាននេះដោយការចូលអន្តរាគមន៍ពីបរទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរមានការខុសឆ្គងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាជនបរទេសទទួលបានប្រាក់ខែទាបក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរទទួលបានប្រាក់ខែរឹតតែទាបជាងពួកយើងទៅទៀត លោកប៊ឺនីខ្លួនឯងផ្ទាល់អាចត្រូវបានគេចាត់ថាជាមនុស្សចិត្តល្អខ្លាំងណាស់បើទោះជាលោកជាមនុស្សក្រអឺតក្រទើមក៏ដោយពេលខ្លះលោកតាំងតែងសំបីតែរឿងប្រើក្រដាស់បង្គន់លោកចង់ជ្រើសរើសឬបណ្ដេញបុគ្គលិកតាមតែចិត្តលោកចង់បង្កប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យបែកពីមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនលោកកាត់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកពេលបុគ្គលិកគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដែលមើលទៅមិនធ្ងន់ធ្ងរសោះដូចជាអង្គុយនៅលើកៅអីដែលលោកទុកឲ្យអ្នកដែលលោកចូលចិត្តដែលកម្របង្ហាញមុខនៅកន្លែងធ្វើការជាដើមនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានជនជាតិខ្មែរមានបំណងបង្កើតសហជីពលោកបានបំបែកការជួបជុំរបស់ពួកគេដោយជ្រើសរើសបុគ្គលិកខ្មែរថ្មីពីកន្លែងធ្វើការផ្សេងរបស់លោកឲ្យចូលធ្វើការលោកមិនខ្វល់នោះទេបើទោះជាអ្នកថ្មីនោះមិនមែនជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក៏ដោយក្នុងចំណោមអ្នកថ្មីទាំងនោះក៏មានលោកច័ន្ទស៊ីមួយរូបផងដែរដែលកាលពីមុនលោកគឺជាគ្រូបង្រៀនក្រោយពីបានរៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយវាមិនមែនជាការចៃដន្យទេគឺមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះឧបត្ថម្ភដោយលោកប៊ឺនីលោកច័ន្ទស៊ីនៅចាំមិនភ្លេចអំពីការផិតភ័យរបស់លោកនៅពេលដែលគេហៅលោកចេញពីផ្ទះដ៏តូចក្នុងតំបន់ជនបទដែលជាកន្លែងភរិយារបស់លោកប្រកបរបរលក់ពងមាន់ពងទានិងសាំងក្នុងតូបជាប់មាត់ផ្លូវដើម្បីមកជួបប្រជុំនៅសណ្ឋាគារទំនើប Intercontinental ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រូវបានគេប្រាប់ដោយខ្លីថាឥឡូវនេះលោកឡែងជាគ្រូបង្រៀនទៀតហើយគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានវិញលោកមិនទាំងបានដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើអ្វីខ្លះផងសម្រាប់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវបែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពរញ៉េរញ៉ៃនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានមួយនេះក៏មានផ្នែកមួយចំនួនអស្ចារ្យផងដែរខ្ញុំមានការអាក់អន់ចិត្តចំពោះការខ្វះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកប៊ឺនីក្នុងការកសាងស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយនេះឬនិរន្តរភាពរបស់វាក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាក់អន់ចិត្តខ្លាំងជាងបុគ្គលិករួមការងារជាមួយខ្ញុំជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្រោមរបបបុគ្គលផ្ដាច់ការអាត្មានិយមលោភលន់ដែលពួកគេអាចនឹងគិតថាកំហឹងរបស់ខ្ញុំជារឿងចម្លែកណាស់ទៅវិញរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះលោកច័ន្ទស៊ីចាត់ទុកលោកប៊ឺនីដែលកំពុងតែជរាហើយឈឺនឹងមិនបានមកប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះជាឪពុកទី2របស់លោកនិងជាមនុស្សដែលជួយស្រោចស្រង់លោកនិងផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់លោកលោកច័ន្ទស៊ីបាននិយាយថា
ខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងលោកប៊ឺនីជារៀងរហូត
ការចាក់ឫសដ៏ជ្រៅនៃទំលាប់អាងខ្នងឬបណ្ដាញចាក់ស្រេះនៃភាពស្មោះត្រង់និងការការពារគ្នាទៅវិញទៅមកដែលបង្កើតឡើងដោយលោកប៊ឺនីគឺជាមូលហេតុមួយដែលសារព័ត៌មាន Daily អាចមានអាយុកាលរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែការនេះក៏ប្រហែលជាបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃកាសែតនេះដែរពេលដែលលោកប៊ឺនីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នៅពេលដែលលោកបានផ្ទេរភារកិច្ចនៃការគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានមួយនេះទៅឲ្យកូនស្រីរបស់លោកតាមចក្ខុវិស័យនិងទំនាក់ទំនងបែបបុគ្គលរបស់លោកប៊ឺនីជារឿយៗលោកធ្វើហាក់ដូចជាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារនិងនីតិវិធីអាចមានគ្រោះថ្នាក់តិចណាស់ទឹកប្រាក់6លាន3សែនដុល្លារដែលត្រូវបង់ពន្ធដូចជាច្រើនជ្រុលហួសហេតុពេកពីព្រោះសារព័ត៌មាន Daily ស្ទើរតែមិនដែលទទួលប្រាក់ចំណេញសោះឡើយវាក៏ជាការពិតដែរដែលថាក្នុងរយៈពេលភាគច្រើននៃប្រតិបត្តិការសារព័ត៌មាននេះកាសែតនេះមិនបានបង់ពន្ធហើយក៏មិនបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនឬជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរកាសែតនេះបានកេងចំណេញក្នុងរបបដឹកនាំដែលមិនសូវពឹងច្បាប់ទម្លាប់របស់កម្ពុជាមួយនេះទោះជាអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័ននេះបានសរសេររិះគន់របបបែបនេះជាសាធារណៈក៏ដោយក្នុងឆ្នាំ1999លោកប៊ឺនីបានប្រាប់ទស្សនាវដ្ដី Wired ថា
ពេលខ្លះខ្ញុំមានចរិតដូចជាជនផ្ដាច់ការដែលជឿជាក់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមិនបានអនុវត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសោះឡើយ
សារព័ត៌មានមួយនេះក៏ដូចគ្នានឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺមានលក្ខណៈដូចជានឹងរដ្ឋមួយដែលវិលទៅវិលមកបើទោះជាការជ្រើសរើសលោកច័ន្ទស៊ីមកធ្វើការជារឿងមិនសមស្របហើយអាចជារឿងខុសច្បាប់ក៏ថាបានក៏លោកច័ន្ទស៊ីបានពុះពៀរប្រឹងប្រែងធ្វើការសម្រាប់សារព័ត៌មាន Daily បើតាមគំនិតរបស់លោកប៊ឺនីដើម្បីក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានល្អម្នាក់គឺការយល់ដឹងអំពីពិភពលោកនិងភាពស្មុគស្មាញក្នុងពិភពលោកមានសារៈសំខាន់ជាងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបទពិសោធន៍ដំបងឡើយលោកច័ន្ទស៊ីសរសេរព័ត៌មានភាគច្រើនអំពីអ្វីដែលលោកដឹងយ៉ាងលម្អិតដូចជារឿងទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតដីធ្លីនិងស្រូវអង្ករជាដើមបើទោះជាបុគ្គលិកជនជាតិខ្មែរដទៃទៀតមើលឃើញថា លោកជាមនុស្សមិនសូវមានបទពិសោធន៍និងដឹងជ្រៅជ្រះក៏ដោយក៏លោកនៅតែខំធ្វើការនិងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតរបៀបសរសេរភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកមានលក្ខណៈច្របូកច្របល់ប៉ុន្តែល្អជារឿយៗយើងបានយកអត្ថបទព័ត៌មានរបស់លោកឲ្យមិត្តរួមការងារមើលហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាវាដូចជាកំណាប់ទៅវិញអត្ថបទព័ត៌មានដែលលោកសរសេរមានលក្ខណៈវែងនិងមានគំនិតទូលាយច្រើនខ្ញុំនៅតែតាមដានលោកពេលដែលលោកកាន់តំណែងជានិពន្ធនាយកបោះពុម្ពលោកចាប់ផ្ដើមមានទូរស័ព្ទទំនើបប្រើជាលើកដំបូងនិងចាប់ផ្ដើមរៀនចង់ដឹងចង់ឮពីរឿងក្នុងនិងក្រៅកន្លែងធ្វើការអត្ថបទដែលលោកសរសេរជាពិសេសការផ្ដោតលើការច្បាមយកដីធ្លីពីវាពីការក្នុងទីក្រុងរបស់បពុលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែមកដល់ពេលនេះលោកនៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការនិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតលោកបាននិយាយថា
យើងមិនមែនជាចៅក្រមទេយើងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះយើងមិនអាចកាត់ក្តីឬមនុស្សណាមួយឡើយនៅពេលដែលលោកអ្នកមានបញ្ហាយើងមិនអាចកំណត់ថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺបោះពុំផ្សាយអត្ថបទនឹងផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនដល់សង្គមនិងដល់រដ្ឋាភិបាលហើយលោកអ្នកអាចដឹងឮរឿងនោះ
អ្វីអ្វីបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាជាពិសេសប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពនិងមានលក្ខណៈបើកចំហច្រើនជាងមុនក្នុងឆ្នាំ2009ការទាក់ទងជាមួយប្រភពព័ត៌មាននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមានលក្ខណៈពិបាកខ្លាំងពេលខ្លះអ្នកកសែតអាចតាក់ទងជាមួយពួកគេបានត្រឹមតែរយៈពេលមួយភ្លែតនៅពេលដែលពួកគេអាចខ្ចីទូរស័ព្ទពីអ្នកផ្សេងបានពេលខ្លះពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរទៅការិយាល័យរបស់យើងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ពួកគេអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានទទួលប្រាក់ខែជាសាច់ប្រាក់ក្នុងស្រោមសម្បត្តិដែលផ្ញើតាមអ្នកបើករថយន្តក្រុងទៅតាមខេត្តនានាហើយសង្ឃឹមថាស្រោមសម្បត្តិនោះបានទៅដល់អ្នកទទួលដោយមិនរហែកមកទល់នឹងពេលដែលសារព័ត៌មាន Daily Bud លោកច័ន្ទស៊ីជារឿយៗបានតាក់ទងក្រុមសកម្មជនប្រៃឈើតាមរយៈការផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងក្នុង App និងការទទួលបានប្រាក់បៀវត្សតាមរយៈបណ្ដាញទូរស័ព្ទនៅដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឲ្យសារព័ត៌មាន The New York Times ខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍សុតិធនិយមចំពោះរបៀបដែលប្រទេសមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតផ្សព្វផ្សាយបានរហ័សនិងទូលំទូលាយគណៈបកប្រឆាំងបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2012បានទទួលសម្លេងយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺបានឈ្នះជាង 30% នៃអាសនៈរដ្ឋសភាមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងអាចផ្ដួលលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅឆ្នាំក្រោយការទទួលបានសម្លេងឆ្នោតដ៏ច្រើនបែបនេះត្រូវបានបង្អាក់តាមរយៈការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើការរិះគន់នយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះក្រៅពីការបិទសារព័ត៌មាន Daily With You Azizi Serai RFA ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែរសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ក៏កំពុងថាត់ក្រោមការគម្រាមកំហែងពីស្ថាប័នពន្ធដារហើយវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិ NDI ក៏ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរស្ថានីយ៍វិទ្យុអៃក្រីចំនួន19ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទការផ្សាយដែលជាការផ្ដាច់ប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតំបន់ជនបទភាគច្រើនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលយប់ជ្រៅស្ងាត់កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារមួយដែលមានសន្តិសុខយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅទីនោះដោយរងការចោទពីបទចូលរួមក្នុងផែនការសម្ងាត់ក្បត់ជាតិចូលដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងគួរឲ្យភ័យខ្លាចទោះបីជាយុទ្ធវិធីបែបនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឆាកល្ខោនរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបង្ក្រាបក៏ដោយក៏ការបង្ក្រាបនានានៅពេលថ្មីៗនេះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបានរីករាលដាលហើយការបង្ក្រាបនេះក៏បានដាស់អារម្មណ៍និងដួងចិត្តមនុស្សម្នាទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅបរទេសប្រហែលជាដោយសារវិធានការទាំងនេះហាក់ដូចជាកំណត់ពីអវសាននៃរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការមានសន្តិភាពភាពរីកចម្រើននិងសេរីជាងមុនបើទោះជានៅមានបញ្ហាជាច្រើនក៏ដោយទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2000 គឺជារយៈកាលដែលសម្បូរដោយរឿងឃាតកម្មការចេះទឹកអាស៊ីតអំពើពុករលួយដ៏ធំធេងនិងការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមគ្នាក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះយើងអាចពន្យល់បកស្រាយថាវាជាសំណល់តាំងពីអតីតកាលដ៏បង្ហូរឈាមជាងនេះទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលលេចឡើងក្នុងពេលនេះគឺជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងសកលភាវូបនីយកម្មនិងការងើបឡើងរបស់ចិនហើយនឹងវិធីសាស្ត្រផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅបានចាប់ផ្ដើមថមថយប្រទេសកម្ពុជាបានងើបក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតមធ្យមក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយលំហូរជំនួយពីបច្ចឹមប្រទេសនឹងថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឆាប់ៗក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសខ្លួនរួចជាស្រេចថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយដើម្បីភាពរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រាក់ជំនួយរបស់ខ្លួនគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែភាពស្មោះត្រង់មួយគត់ក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមួយគត់ដែលបង្ហាញការគ្រប់គ្រងលើការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរឱកាសថ្មីក៏កើតមានសម្រាប់ប្រជាជនធម្មតាតាមរយៈការកើនឡើងទ្រព្យសម្បត្តិនិងលទ្ធភាពនៃការដើរហើរកាន់តែច្រើនឡើងការចងចាំពីសម័យកាលសង្គ្រាមនិងការខ្វះមុខខ្វះក្រោយបានថមថយហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រែកឃ្លានចង់បានជំរើសនយោបាយដ៏ពិតប្រាកដមួយស្ថានភាពបែបនេះហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅមិនស្ងៀមទោះជាស្ថានភាពបែបនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជ័យជំនះរបស់លោកក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនេះបានបង្ហាញរូបភាពយ៉ាងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនគិតថារាល់អ្វីដែលប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់លោកគឺស្មើនឹងទោសក្បត់ជាតិការថ្លែងសុន្ទរកថាពៀវៀលពៀលកាលរាប់ម៉ោងដែលជាទម្លាប់របស់លោកទៅហើយនោះដែលរំលេចពីការគំរាមបំផិតបំភ័យនិយាយកំប្លែងលេងសើចនិងធ្វើសេចក្តីប្រកាសផ្សេងផ្សេងដែលមានអនុភាពជាច្បាប់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកមានជំនឿថាខ្លួនឯងនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារបស់តែមួយដដែលនិងគ្មាននរណាអាចរំលោភបំពានបានឡើយដោយមិនខ្វល់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023នោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកមានបំណងដឹកនាំប្រទេសនេះយ៉ាងតិចបំផុត10ឆ្នាំទៀតលោកបានថ្លែងចំអកដល់អ្នកដឹកនាំផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកថា
តើអ្នកកំពុងចរណែននឹងខ្ញុំឬ
ស្របពេលដែលមិនមានកាសែតតទៅទៀតលោកច័ន្ទស៊ីនិងអតីតមិត្តរួមការងាររបស់លោកបានចែករំលែកសាច់រឿងនិងព័ត៌មានពីរឿងរ៉ាវនៃការបង្ក្រាបនេះតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងសារឆ្លងឆ្លើយជាក្រុមឯកជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលពួកគេដាក់ឈ្មោះថា Ladies Men ដែលជាការដាក់ឈ្មោះក្នុងន័យចំអកខ្លួនឯងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះព័ត៌មានត្រូវបានដឹងឮមុនគេនៅក្នុងក្រុម Ladies Men នេះឯងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីស្ថានភាពនយោបាយខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រុមនេះมันមានអ្វីមួយដែលគួរឲ្យតូចចិត្តជាងនេះទៀតទេគឺថាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ពូកែបំផុតក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែកោះកកាយព័ត៌មាននិងបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងនោះក្នុងរង្វង់បិទជិតនិងអាចអានបានត្រឹមតែមនុស្សក្នុងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបាត់បង់ការងារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រមបរិយាកាសជជែកជាលក្ខណៈឯកជនបែបនេះមានការភ័យបារម្ភពីអនាគតនៃស្ថានភាពកំពុងកើតឡើងនេះសម្រាប់មនុស្សចំនួននេះដែលភ័យខ្លាចក្រែងលោស្ថានភាពនិងប្រែខ្លាចអាប់អួរម្ដងទៀតមិត្តម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យកាសែត The Comedy Daily បានសរសេរយ៉ាងក្រៀមក្រំលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតោះកូនយើងត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញមិនដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានចុច Like លើសារនោះដែលជាសារមិនអាចរំលងពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានឡើយលោកច័ន្ទស៊ីនៅតែនិយាយពីរឿងបោះបង់ចោលអាជីពអ្នកកសែតហើយត្រឡប់ទៅដាំដំឡូងនៅស្រុកវិញក៏ប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសថានឹងធ្វើដូច្នេះទេលោកលែងត្រូវបានគេហៅថាជាអ្នកស្រុកស្រែតទៅទៀតហើយចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980និងបានទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រារបស់លោកប៊ឺនីដូច្នេះអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាបរាជ័យដ៏ច្បាស់ក្រឡែតនៃការអន្តរាគមន៍របស់បច្ចឹមប្រទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជាជោគជ័យដ៏ធំធេងមួយទៅវិញស្ថាប័នសារព័ត៌មានមិនឋិតថេរឬមិនត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានស្ថិរភាពមែនក៏ប៉ុន្តែធនធានអ្នកសារព័ត៌មានមានស្ថិរភាព យើងបានដឹងរឿងទាំងអស់នេះក្នុងក្រុម Ladies Men ដែលការនេះជំរុញឲ្យមានការចែករំលែកព័ត៌មាននិងការបង្ហោះបញ្ចេញទៅពិភពខាងក្រៅមិនងាយបាត់បង់ឡើយបើទោះជាលោកច័ន្ទស៊ីមិនមានរឿងត្រូវសរសេរក៏ដោយក៏លោកនៅតែតាមដានមើលនិងអានព័ត៌មានក្នុងទូរស័ព្ទទំនើបរបស់លោកដដែលកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់លោកនឹងធំដឹងក្តីក្នុងប្រទេសមួយដែលស្គាល់ជីវិតមានសន្តិភាពឬទូរស័ព្ទទំនើបពួកគេដឹងថាពិភពលោកធំប៉ុណ្ណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA